Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិនៅតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹករាក់របស់អូស្ត្រាលីនិងបទសម្ភាសន៍ VOA ស្ដីអំពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យរដ្ឋចាំបាច់ក្នុងប្រទេសដែលអំណាចទាំង3មិនអាចបែកចែកពីគ្នាបានការសិក្សាមួយបានរកឃើញប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិនៅក្រោមថ្មប្រប្រាសទឹករាក់ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលទំនងជាមួយផ្នែកដោយសារការឡើងកម្ដៅផែនដីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាប្រភេទសត្វសមុទ្រនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ជាងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធខ្លាំងជាងប្រភេទត្រីនៅឯទីតាំងថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef ឬជាទីតាំងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោកលោក Phil Mercer រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកម៉ែនកំសេងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ការសិក្សាមួយរបស់អូស្ត្រាលីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានរកឃើញថាប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិនៅថ្មប្រប្រាសទឹកនៅទឹករាក់រហូតដល់138ប្រភេទដែលបានទទួលរងនឹងការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឥឡូវនេះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាប្រភេទជិតផុតពូជឬជិតផុតពូជបំផុតការស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញថាជីវិតសត្វនៅថ្មប្រប្រាសទឹកត្រូវបានគេរកឃើញថាត្រីធំបានថយចុះខ្លាំងជាងពូជត្រីតូចៗដែលភាគច្រើនទំនងជាដោយសារតែការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការនេសាទលើកម្រិតនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការបំពុលនិងការអភិវឌ្ឍក៏ជាឥទ្ធិពលផងដែរនៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាជាសញ្ញាច្បាស់លាស់នៃការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីការថយចុះនៃចំនួនសត្វសមុទ្រកំពុងប៉ះពាល់ដល់ប្រភេទសត្វសមុទ្រកម្រិតផ្សេងៗគ្នាក្នុងស្ថានភាពត្រជាក់ជាងនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការព្រមានថាជាង 30% នៃសត្វគ្មានឆ្អឹងខ្នងនៅក្នុងតំបន់ទឹករាក់និងត្រជាក់ឥឡូវនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការផុតពូជលោក Graham Edgar អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Tasmania គឺជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះលោកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC របស់អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលទ្ធផលគឺមានសារៈសំខាន់ណាស
់ការធ្លាក់ចុះត្រូវបានគេដឹងច្បាស់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជាងនៅតំបន់ត្រូពិចដូច្នេះដោយមិនគិតពីការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់ចំពោះថ្មប្រប្រាសទឹកនៅតំបន់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក Great Barrier Reef ដែលសមនឹងទទួលបានផ្អែកតាមលក្ខខណ្ឌនៃផលប៉ះពាល់ដែលកំពុងកើតនៅទីនោះដោយសាររលកកម្ដៅយើងបានរកឃើញថាប្រភេទសត្វនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញពីការថយចុះកាន់តែច្រើនជាទូទៅ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាសត្វសមុទ្រនិងរុក្ខជាតិជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងផ្លាស់ទីទៅភាគខាងត្បូងដើម្បីជៀសវាងសីតុណ្ហភាពសមុទ្រកាន់តែក្តៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបានព្រមានថាប្រភេទសត្វនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ជាងកំពុងប្រឈមមុខនឹងអ្វីដែលគេហៅថាអន្តរអាកាសធាតុឬរបាំងភូមិសាស្ត្រដែលរារាំងពួកគេមិនឲ្យធ្វើចលនាដូចជាសីតុណ្ហភាពទឹកឬជាតិប្រៃលោកអេតការបានព្រមានថាសីតុណ្ហភាពមហាសមុទ្រកាន់តែក្តៅចាប់ផ្ដើមរុញប្រភេទសត្វទៅដែនកំណត់របស់វាការស្រាវជ្រាវពីជីវិតថ្មប្រប្រាសទឹកបានវិភាគសត្វសមុទ្រជាង1000ប្រភេទនៅទីតាំងប្រហែល1600កន្លែងការងារនៅមូលដ្ឋានទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្តដោយអ្នកមុជទឹកកំសាន្តប្រហែល100នាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រលទ្ធផលត្រូវបានចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្ដី Nature ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតស៊ូមតិដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការបង្កើតស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យរឹតតែមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសនៅពេលដែលអំណាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋដូចជានីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការមិនអាចបែងចែកដាច់ពីគ្នាឬត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណូវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងប្រចាំខែបាទស្ដីពីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបាទដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់បាទលោកណូវីលោកបានបំពេញការងារនៅក្នុងវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននឹងច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទហើយបើយើងមើលមកត្រឹម20ឆ្នាំចុងក្រោយបាទនៅពេលដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាចាប់ដើមបន្លកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីគ្រានោះមកបាទលោកវីក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលរួមតាំងពីដើមទីមកដែរនៅក្នុងការបំពេញការងារព្យាយាមបង្កើតស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបាទតួយ៉ាងលោកបានបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័ន VOD បានជាង10ឆ្នាំមុននឹងស្ថាប័ននេះត្រូវបានបិទកាលពីពេលថ្មីៗនេះទាំងបង្ខំបាទដោយសារតែមានការបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលលោកវីអាចមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទរបស់យើងចំចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលបានបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័ន VOD ជាង10ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទក្រោយពីបានទទួលដំណឹងថាស្ថាប័ននេះត្រូវបានបិទដោយបង្ខំបែបនេះបាទ
ការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយជាការពិតមានការពិបាកណាស់ហើយកាន់តែពិបាកទៅទៀតសម្រាប់ការកសាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចមានសមត្ថភាពនិងមានលទ្ធភាពច្រើននៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានដែលកើតមានឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងហើយជាពិសេសគឺរឿងរ៉ាវសង្គមផ្សេងៗដែលជាតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគួរតែធ្វើដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយនឹងធ្វើឲ្យគោលនយោបាយក៏ដូចជាកំណែទម្រង់ផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងអាចឈានទៅសម្រាប់ជោគជ័យបានអញ្ចឹងវាជាការពិតគឺវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមចំណែកនៃការអនុវត្តទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយជាពិសេសគឺការបង្កើតនៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះឲ្យបានច្រើននៅក្នុងសង្គមមួយនេះមួយក៏ប៉ុន្តែយើងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលត្រង់ចំណុចនេះការបង្កើតមិនត្រឹមតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទេត្រឹមតែពាក្យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយហ្នឹងក៏យើងមានការពិបាកមានការប្រឈមមុខច្រើនរួចទៅហើយដូចយើងបានដឹងហើយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាបើទោះបីជាមិនមានការបិទពីអាជ្ញាធរពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវប្រកាសបិទទ្វារដោយខ្លួនឯងដូចជាស្ថាប័នកសែតរស្មីកម្ពុជាដែលបានបោះពុំផ្សាយប្រមាណជាខ្ទង់30ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងហើយក្រោយមកគឺត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 ដែលកើតមានឡើងកាលពីពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទៀតសោតគឺពួកគាត់កាន់តែមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនទៅទៀតទីមួយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងធនធានដែលគាត់ត្រូវគៀងគរដើម្បីយកមកបំពេញបេសកកម្មរបស់ស្ថាប័នទី2សមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវកសាងសមត្ថភាពច្រើនឆ្នាំណាស់ទម្រាំគាត់អាចមានសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងការបំពេញការងារបានហើយទី3ទៀតសោតគឺការដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងនៅបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែកត្តានៃបញ្ហាសុវត្ថិភាពឬមួយក៏បញ្ហាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់ត្រូវប្រឈមដោយសារតែការបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុង តួនាទីជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងបាទ
បាទលោកនំវីខ្លួនឯងបានចេញពីស្ថាប័ន VOD មកបង្កើតសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលមានអាយុកាលប្រហែលជា2-3ឆ្នាំថ្មីថ្មីហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងសមាគមរបស់លោកហ្នឹងក៏ព្យាយាមបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដល់ឯករាជ្យតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឆ្លើយតបឬក៏ចូលរួមចំណែកបាទនៅក្នុងទីផ្សារសារព័ត៌មានដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបារម្ភទេបាទពីរឿងពីឯករាជ្យមួយម៉ាត់បើសិនជាស្ថាប័នរបស់លោកត្រូវបានគេមើលឃើញឬក៏ចាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែរហ្នឹងវាអាចត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទនៅពេលខាងមុខទេ
ជាការបិទហើយលោកមនីបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការព្រួយបារម្ភសុវត្ថិភាពខ្លួនយើងសន្តិសុខរបស់យើងគ្រួសារយើងឬមួយក៏សហការីដែលបំពេញកិច្ចការងារជាមួយយើងយើងចេះតែបារម្ភហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ពិនិត្យឃើញអំពីបេសកកម្មរបស់ស្ថាប័នយើងក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែករបស់យើងនៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមមួយក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាទទួលបាននូវការវិនិយោគធនធានជាច្រើនពីសង្គមដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាធនធានសង្គមម្នាក់ហើយនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនឹងជួយលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសេរីភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីសាវតានៃការបង្កើតស្ថាប័នសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជានេះទើបយើងដឹងថាស្ថាប័ននេះគឺមានបេសកកម្មសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងនឹងហើយនឹងការជួយបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតក៏ដូចជាការបំពេញបាននៅការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ក៏ដូចជាតួនាទីផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានការខ្វះខាតក៏ដូចជាការបាត់បង់ទៅនៅសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជាកាសែត Cambodia Daily នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់នៃសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាមួយគ្នានឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានពិតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងគឺថាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភនឹងគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភថានៅពេលដែលយើងមិនមានការអនុវត្តតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបានព័ត៌មាននឹងគាត់នឹងបាត់បង់នៅព័ត៌មានទាំងអស់នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលទៀតសោតគឺលោកក៏ត្រូវការព័ត៌មានពិតឬមួយក៏ព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឲ្យនៅពីទំព័រសារព័ត៌មានទាំងអស់នឹងដែរដូចយើងបានដឹងហើយថានៅមុនកាសែត The Cambodia Daily បិទទ្វារភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មានការផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ឯហ្នឹងគឺប្រមុខដឹកនាំលោកតែងតែកាន់សារព័ត៌មានទាំងអស់នឹងហើយយកមកអានដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានពិតផ្សេងផ្សេងទោះបីជារឿងរ៉ាវខ្លះវាជារឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលឬក៏មន្ត្រីមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានតែរឿងរ៉ាវដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារឿងរ៉ាវពិតនៅក្នុងសង្គមទេដែលទំព័រសារព័ត៌មានទាំងអស់នឹងក៏បានយកមកចុះផ្សាយហើយនឹងយកមកបង្ហាញជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាបេសកកម្មដែលស្ថាប័នកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបំពេញតួនាទីហ្នឹងហើយទោះបីជាដូចអ្វីដែលលោកលើកឡើងខាងដើមថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះមែនក៏ប៉ុន្តែយើងយល់ឃើញថាបេសកកម្មរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតនៅពេលដែលយើងបានចូលរួមចំណែកមួយផ្នែកចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាចំពោះកិច្ចការងារដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យមានវត្តមានរបស់យើងនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់ទាំងអស់នឹងបាន
បាទសូមអរគុណលោកនប់វីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកនប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបាទលោកវីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវីបញ្យល់កន្លែងនេះដោយសារតែបើយើងគិតពីស្ថាប័នខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាក្យស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលមានស្រាប់និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថែមទៅទៀតគឺនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការដែលដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យគ្នាអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យប្រកាសថាស្ថាប័ននីមួយៗហ្នឹងបំពេញតួនាទីទៅតាមអ្វីដែលបានកំណត់បាទដោយពលរដ្ឋព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងម្ចាស់ ដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបើខ្ញុំយល់មិនខុសទេគឺពលរដ្ឋបាទយើងជាពលរដ្ឋហ្នឹងធំជាងគេហ៎អញ្ចឹងបើស្ថាប័នទាំង3ដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងអត់បានបំពេញតួនាទីទៅតាមអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់ឲ្យធ្វើនោះត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងតើស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងបាទទៅបំពេញតួនាទីត្រួតពិនិត្យអីទៅទៀតបើមានស្ថាប័ន3មានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅហើយនឹងលោកវី
ជាការពិតហើយលោកមនីតាមពិតទៅនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសណាក៏ដោយទោះបីជាប្រទេសសេរីប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានវត្តមានក៏ដូចជាការបំពេញតួនាទីរបស់ស្ថាប័នសាព័ត៌មានហើយស្ថាប័នសាព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយថាស្ថាប័នសាព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺឯករាជ្យស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺមាននិន្នាការដើម្បីបង្កើតមកហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទៅតាមនេកាក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់ស្ថាប័នខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺបានកំណត់អំពីការបែងចែកអំណាចដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិដែលយើងសម្ដៅទៅដល់ស្ថាប័នសភាទាំងពីររបស់យើងហ្នឹងបាទមានរដ្ឋសភាមានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងហើយមានស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលយើងសម្ដៅទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយនិងអំណាចមួយទៀតហ្នឹងគឺអំណាចតុលាការជាការពិតអំណាចនឹងបើសិនជាអាចដាច់ពីគ្នាគឺមានន័យថាអំណាចនឹងអាចត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានពីព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏បានចែងដែររឿងតាក់ទងជាមួយថាសមាជិកសភាដែលមានសម្លេងក្នុងចំនួនដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងគឺថាអាចក៏ហៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការសាកសួរអាចតាមដានអាចត្រួតពិនិត្យមើលចំពោះសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានហើយចំណែកឯស្ថាប័នតុលាការវិញគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមានអំណាចមានតួនាទីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើទោះបីជាអំណាចទាំង3ហ្នឹងអាចឯករាជ្យដាច់ពីគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ការបង្ហាញវត្តមានឬមួយក៏ការចូលរួមចំណែកពីស្ថាប័នព័ត៌មានដែលយើងចាត់ទុកថាជាអំណាចទី4ហ្នឹងវាកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងដើម្បីធ្វើការបង្ហាញក្នុងនាមជាអ្នកឃ្លាំមើលចំពោះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឬមួយក៏ចំណុចអវិជ្ជមានផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជំរាបជូនទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺការជំរាបជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យចុះទម្រាំនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអំណាចទាំង3មិនអាចបែងចែកដាច់ពីគ្នាទៅទៀតឥឡូវបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតាមមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចំនួននេះពេលកន្លងមកអញ្ចឹងគឺថាអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាទោះបីជាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាអំណាចទាំង3ហ្នឹងបែងចែកដាច់ពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយចំនួនហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាអំណាចទាំង3ហ្នឹងមិនបានបែងចែកដាច់ពីគ្នាទៅទៀតដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅតាមស្ថានភាពនេះនោះយើងអាចនិយាយបានថាអំណាចទី4គឺអំណាចសាព័ត៌មានហ្នឹងកាន់តែមានភាពចាំបាច់ទៅទៀតទៅហើយដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចទាំង3ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាប្រយោជន៍នៃការជំរុញឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចទាំង3ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចយកមកអនុវត្តប្រមាណ2-3អាណត្តិមកហើយហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺការជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងគឺវាបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាម្ចាស់អំណាចនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងបាទ
បាទលោកវីលើកឡើងអំពីយុត្តិធម៌ហ្នឹងដោយផ្អែកទៅលើការសិក្សាមួយចំនួនការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកតាមឃ្លាំមើលកិច្ចការនយោបាយនិងយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនទាន់ដាច់ចេញពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិបើសិនជាអំណាចទាំងពីរឬក៏ទាំង3ហ្នឹងมันអាចត្រួតពិនិត្យគ្នាបានជាពិសេសអំណាចយុត្តិធម៌มันអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដោយយុត្តិធម៌តាមនៃយុត្តិធម៌មែនបានទេវាអាចទៅរួចទេលោកវីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើគេរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅក្រមដើម្បីឲ្យប្រកាសថាចៅក្រមហ្នឹងបានចេញពីសិលឹកឆ្នោតពីការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋมันជាប់ពាក់ព័ន្ធចេញពីការតែងតាំងរបស់គណៈបកនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យមានឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏មាននិន្នាការនយោបាយហ្នឹងលោកវី
បើសិនជាយើងពិនិត្យនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកមនីខ្ញុំអាចនិយាយនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់បើទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលឯកទេសផ្នែកច្បាប់នឹងក៏ដោយបើនៅបានរៀនសូត្ររឿងផ្នែកច្បាប់នឹងយើងសង្កេតឃើញថាកន្លងមកមានការលើកឡើងនឹងការជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញក៏ដូចជាការឈានទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ជាជាងយើងអាចថាឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាក្រុមឬមួយក៏អីហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹងប្រហែលជាសុបិនមួយដែលយើងពិបាកនឹងទៅដល់ណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងរង្វង់អំណាចនៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិក៏ដូចជានីតិប្រតិបត្តិដែលអាចនឹងដាក់សំណើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មហ្នឹងគឺច្បាប់មួយចំនួនដូចជាច្បាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមឬមួយក៏ការច្បាប់បង្កើតតឡាការឬក៏ចក្រមអីចឹងជាដើមតាមពិតទៅគឺមានឈ្មោះច្បាប់គេលោកមនីប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លាមភ្លាមខ្ញុំមិនអាចលើកឡើងនៅច្បាប់ជាក់លាក់ហ្នឹងជំរាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងវិធានច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានច្បាប់មួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមកហ្នឹងហើយនៅក្នុងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើសិនជាមានការធ្វើវិសោធនកម្មដោយទទួលយកនៅសំណើក៏ដូចជាការប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយនោះយើងអាចធានាបាននៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការក៏ដូចជាគេហៅថាអំណាចតុលាការហ្នឹងហើយនឹងអាចធានាបាននៅយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈពីព្រោះយើងដឹងហើយថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងក៏លើកឡើងថាករណីរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនជាពិសេសករណីរឿងដីធ្លីជាមួយនឹងអង្គការឬក៏បុគ្គលមានអំណាចអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺថាពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ណារឿងពាក្យបណ្ដឹងដែលពួកគាត់បានដាក់ហ្នឹងគឺមួយចំនួនធំជានិច្ចកាលគឺមិនទទួលបានការជំនុំជម្រះឬក៏កោះហៅភាគីពាក់ព័ន្ធភ្លាមៗទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារឿងហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការបុគ្គលមានអំណាចដែលគេដាក់បណ្ដឹងគាត់វិញហ្នឹងគឺថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនពួកគាត់ត្រូវបានគេកោះហៅភ្លាមៗហើយមានរហូតទៅដល់សកម្មជនដីធ្លីខ្លះហ្នឹងក៏កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារអីទៅទៀតនឹងនេះគឺជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធតឡាការនឹងលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនុវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកនុវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបាទវាអាចទៅរួចទេលោកវីបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដោយដែលលោកវីលើកឡើងនឹងត្រូវមានច្បាប់ត្រូវមានអីចឹងចុះបើច្បាប់ធម្មតាតើតើមានការស្នើឡើងហើយមាននីតិវិធីក្នុងការស្នើច្បាប់អីចឹងចុះពលរដ្ឋដែលគាត់មិនដឹងខាងច្បាប់ខាងទលាប់គាត់ចង់បានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអីចឹងគាត់ទៅស្នើច្បាប់អីយ៉ាងម៉េចបានទេលោកវីអាចជម្រាបឡើងនឹងបានទេបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យត្រង់ចំណុចនេះជាការពិតហើយលោកមនីតាមពិតនៅក្នុងមធ្យោបាយផ្សេងៗយើងនៅតែអាចធ្វើបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលើកឡើងអំពីច្បាប់មានន័យថាយើងលើកឡើងនៅកតារុញច្រានមួយចំនួនទៀតដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកទទូចឲ្យមានច្បាប់ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកពិតជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានយើងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរឿងផ្នត់កំណត់នៃការផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងដូចយើងលើកឡើងខាងដើមហើយយើងលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតកន្លងមកហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់មានន័យថាច្បាប់គឺជាអ្នកធានានៅទុនធានដែលយើងអាចយកមកសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមានច្បាប់ទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងការអ នុវត្តទួលនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបាននៅចំណូលតាមរយៈធនធានហើយនឹងការចែកអំលែករបស់មូលនីតិផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាបੰដាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលគេមានបេសកកម្មនៅក្នុងការជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរឿងតាក់ទងនឹងជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាជំរុញនៅអភិបាលកិច្ចល្អហើយនឹងអយុត្តិធម៌សង្គមក៏ដូចជាសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីភាពសារព័ត៌មានអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺគេសិតតែមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមចែកអំលែកជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែករបស់គេហ្នឹងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅតែអាចចូលរួមបានអញ្ចឹងលោកមនីតាមរយៈការចូលរួមជាមតិយោបល់តាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងការលើកជាសំណើផ្សេងៗទៅកាន់សមាជិកសភាដែលពួកគាត់បានបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងក៏ដូចជាការលើកជាសំណើផ្សេងៗទៅកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់យល់ឃើញថាអាចនឹងមានកាតព្វកិច្ចក៏ដូចជាមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់នឹងដែរ
បាទលោកវិដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគិតមែនតើខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយបាទដោយសារកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទថ្នាក់ជាតិជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាទមានសិទ្ធិបញ្ចេញសម្លេងតាមរយៈសัญลักษณ์ឆ្នោតរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងលោកគិតថាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតអាចចាត់ទុកជាម្ចាស់ប្រទេសម្នាក់ដែលកំណត់ជោគវាសនាប្រទេសម្នាក់ដែរហ្នឹងមានអំណាចហើយពេលហ្នឹងអាចថាគាត់អាចប្រើសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់គាត់ហ្នឹងបាទបខំគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលគាត់ចង់ឲ្យអំណាចរបស់គាត់ទៅហ្នឹងដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានទេគាត់អាចប្រើអំណាចនឹងបានទេបើគណៈបកណាមិនបង្កើតអាហ្នឹងក្រោយពីប្រកាសរដ្ឋាភិបាលហើយគាត់មិនឲ្យសัญลักษณ์ឆ្នោតទេអាចទៅរួចទេលោកវិ
វាមានបញ្ហានៅជំពាក់វៈវិនគ្នាលោកមនីទី1សំណួរយើងសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីពលរដ្ឋគាត់អាចដឹងអំពីគោលនយោបាយគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងបើសិនជាយើងអវត្តមាននៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានលទ្ធភាពតិចតួចនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានស្រាប់ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋមានទូរទស្សន៍មានវិទ្យុទៅតាមគោលនយោបាយគោលការណ៍សមត្ថធដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាចំណុចស្នូលទី1ហើយចំណុចទី2បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលបាននៅដែលព័ត៌មានពេញលេញព័ត៌មានច្រើនអំពីការបោះឆ្នោតនោះមានន័យថាពលរដ្ឋលោកអាចនឹងមានការសម្រេចចិត្តមួយទៅតាមសុឆន្ទៈឬមួយក៏ការចង់បានរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែសំណួរយើងសួរថាតើពលរដ្ឋអាចនឹងមានសិទ្ធិទទួលបាននៅព័ត៌មានកម្រិតណានៅពេលដែលយើងអាចនិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការនៅក្នុងការផ្ដល់ក៏ដូចជាបង្ហាញព័ត៌មានពិតនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងកាន់តែមានចំនួនតិចទៅហ្នឹង
សូមអរគុណច្រើនមែនតើលោកវិបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទនឹងសូមអរគុណលោកណូប៊ីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ចុចលើពាក្យវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្ភារសូមអរគុណលោកណូប៊ីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA និងលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOAដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.